Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតក្រោមបម្រាមគោចរពេលយប់ខណៈករណីជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅវៀតណាមក្រុមមន្ត្រីថាឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអាមេរិកចិនចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការបង្កើសត្រូវតាមការស្រមើស្រមៃក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្រិតខ្ពស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុគាត់នាវាមួយគ្រឿងដឹកជញ្ជូនជាតិចិន36នាក់ចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់កម្ពុជានឹងចាប់ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងជំទង់នៅសប្តាហ៍នេះខណៈលោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យមានការបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ស្ទង់ត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋជាង10លាននាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញត្រូវស្ថិតក្រោមបម្រាមគោចរពេលយប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅដែលនេះគឺជាចំណាត់ការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែវៀតណាមកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីបានទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមឥឡូវនេះកំពុងតែមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 Delta តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតគឺមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៅភាគខាងជើងនិងទីក្រុងហូជីមិញនៅភាគខាងត្បូងដែលបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជាង 62,000 ករណីចាប់តាំងពីខែមេសាមកដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងដល់ជាង 101,000 ករណីអាជ្ញាធរបានដាក់កម្រិតលើការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនេះរហូតដល់ជាង2ខែនិងបានធ្វើការបិទគប់កាលពីដើមខែកក្កដាប្រជាជនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីផ្ទះតែក្នុងករណីដែលត្រូវការម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅការដាក់កម្រិតឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនឹងត្រូវអនុវត្តពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកបើទោះជាអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនប្រើពាក្យបម្រាមគូចរក៏ដោយនៅមិនទាន់មានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់អំពីការបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបិទនេះនោះទេឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានវប្បធម៌ចម្រុះរីករាយនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានឲ្យដឹងថាលោក Blinken មានគម្រោងនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានគៀបសង្កត់អ្នកប្រឆាំងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយបែងចែកដើម្បីផ្គប់ចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Blinken ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាច្បាប់ពលរដ្ឋដែលផ្អែកលើសាសនាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Modi បានដាក់ឲ្យប្រើកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរើសអើងប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាបញ្ហាសកលហើយអាស្រ័យទៅតាមប្រទេសឬវប្បធម៌នីមួយៗប ្រភពព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាឥណ្ឌាគឺជាសង្គមចម្រុះមួយជាយូរមកហើយហើយយល់ព្រមពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលស្គាល់តម្លៃនៃភាពចម្រុះអ្នកការទូតកម្ពុជាម្នាក់របស់ចិនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ដ៏កម្រមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបង្កើតសត្រូវតាមការស្រមើស្រមៃមួយដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនិងដើម្បីគាបសង្កត់ប្រទេសចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីររបស់ពិភពលោកលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Tianjin ភាគខាងជើងប្រទេសចិនដើម្បីជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពណ៌នាថាជាការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់និងដោយចំហមិនមានលទ្ធផលជាក់លាក់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងក្តីសង្ឃឹមនៃជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ត្រូវបានពិភាក្សានោះទេនេះបើតាមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលលោក Bidenដែលបាននិយាយបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិភាក្សាដែលមានរយៈពេល4ម៉ោងរួចមកសភាបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលពាក់ម៉ាស់បង្ការជំងឺ COVID-19 និងតម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណសុខភាពនៅតាមទីកន្លែងធំធំនៅពេលដែលប្រទេសបារាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរលកទី4នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពួកភ្ញៀវដែលទៅសារមន្ទីររោងភាពយន្តឬអាងហែលទឹកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងត្រូវគេបដិសេធមិនឲ្យចូលប្រសិនបើពួកគេមិនបានបង្ហាញប័ណ្ណដែលបានបង្ហាញថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឬបានធ្វើតេស្ត COVID-19 អវិជ្ជមាននៅពេលថ្មីៗនេះទេប័ណ្ណសុខភាពតម្រូវឲ្យមាននៅពេលទៅចូលរួមពិធីធំៗឬទៅក្លឹបរាត្រីចាប់ពីខែសីហាតទៅប័ណ្ណសុខភាពនឹងតម្រូវឲ្យមានដើម្បីចូលភោជនីយដ្ឋានរង្គសាលការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងឆ្ងាយឆ្ងាយនិងការជិះយន្តហោះជាដើមវិធានការនានាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវការទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការធម្មនុញ្ញមុនពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកការឆ្លងថ្មីមានប្រហែល 4,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែការឆ្លងបានកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដារហូតដល់ 22,000 ករណីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយករណីឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏បានកើនឡើងផងដែរដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបដែរប្រទេសបារាំងកំពុងប្រឈមនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលតាដែលឆ្លងលឿនដែលត្រូវបានគេរកឃើញមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលតានេះកំពុងគំរាមកំហែងបង្កឲ្យមានការអូសបន្លាយការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានព្យាករថានឹងរួមតូចជាងមុនរហូតដល់ 18% ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រភាពគ្មានការងារធ្វើនិងភាពអត់ឃ្លានកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលមានទីផ្សារនាំមុខគេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងអំណាចរបស់ខ្លួនហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមបោកទូលាយទៅកាន់ពិភពលោកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចំណែកឯគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការជឿថារដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រោយពីគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីស៊ូជីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាលើកទី2បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់រាល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ផុយស្រួយរបស់ខ្លួនធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងរួមតូចជាងមុន 1/3 នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសមាជិកខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់នាវាមួយគ្រឿងដែលដឹកជនជាតិចិនចំនួន36នាក់អាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ថាការចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវទឹករបស់ជនជាតិចិនទាំងនេះគឺខុសច្បាប់ដោយសារមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់នាវាមួយគ្រឿងដែលចូលមកក្នុងទឹកដីកោះរងសន្លឹមនៃខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលដឹកជនជាតិចិន36នាក់និងខ្មែរ2នាក់នេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនាវាមួយគ្រឿងនេះបានចូលមកដែនទឹកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដែលមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងសាកសួរនិងស៊ើបអង្កេតបន្តខណៈរកឃើញថាពួកគេចូលមកមិនមានលិខិតស្នាមតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវនាវានេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្វើដំណើរចេញពីកំពង់ផែហ្វូអានខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកលោកទូចពលៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកធ្វើដំណើរលើនាវាសរុបទាំងអស់មានចំនួន38នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយរកឃើញថាពួកគេចូលមកខុសច្បាប់ដោយសារមិនបានសុំលិខិតស្នាមតាមផ្លូវច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធី
បាទកាលនេះមានតែយើងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីណា
លោកទូចពុលះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិចិនទាំងអស់នេះមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកប្រាប់យ៉ាងខ្លីថារឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកសួរបន្តលោកគួតវិចិត្រព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបន្ទាប់ពីការចោះឃាត់របស់សមាជិកដោយមានការជួយដំណឹងមកអัยការរបស់តុលាការសមាជិកកំពុងស៊ើបអង្កេតនិងសាកសួរតាមនីតិវិធីលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេដោយសារវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតឧត្តមសេនីយ៍តូលោកជុននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះនិងប្រាប់ VOA ឲ្យតាក់ទងទៅលោកតេងសួនដែលជាអគ្គស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះ
សូមអធិស្ឋានផងឯទៅខាងឯដំតេងសួនវិញណាព្រោះគាត់កាន់កាប់ដឹកនាំខាងងារនេះ
លោកតេងសួនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាតាមការស្រាវជ្រាវដំបូងនាវានេះមិនមានលិខិតសមសម្ចតអ្វីនោះទេនៅពេលសួរថាជនជាតិចិនទាំងនោះមានលិខិតឆ្លងដែនគ្រប់គ្រប់គ្នាឬយ៉ាងណាលោកមិនបានឆ្លើយចំចំនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលិខិតឆ្លងដែនមិនមានបោះត្រាត្រឹមត្រូវ
តាមការផលិតខ្លៅគ្រឿងសួននាំទៅវាដូចជាមិនមានអីផងវាមានតែប៉ាសពតហើយជប៉ុនឯកសារសមសម្ចតសមចូលអីយើងនេះអត់មានមិនមានថាវាចូលមកដល់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងអន្តរវេជាមួយគលាការគឺកំពុងទៅស្រាវជ្រាវហើយកំពុងទៅធ្វើការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប
់លោកបានថែមថានាវានោះមិនមានផ្ទុកទំនិញឬរបស់របរអ្វីក្រៅពីដឹកអ្នកដំណើរជាជនជាតិចិន36នាក់និងខ្មែរ2នាក់នោះទេអ្នកស្រីជាតិសុធារីមន្ត្រីសម្រាប់ទ្រទ្រង់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចូលមកដោយខុសច្បាប់បែបនេះអ្នកស្រីបានថែមថាកន្លងមកអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាមានការប្លន់ចោលគ្រឿងញៀនផងដែរនៅតាមបណ្ដាកោះ
បើគាត់មកក្នុងដំណងអមរស៊ីរអីគាត់គួរតែមកមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវចូលតាមច្រកអីសុខុលណាថ្ងៃដល់ពេលគាត់បើកចូលមកដោយខុសច្បាប់ចឹងមិនដឹងថាតើនៅលើនាវានឹងមានអីខ្លះទេព្រោះជាដឹងថាជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យអង្កេតរបស់ខាងស្បាត់កិច្ចរកឃើញអីខ្លះអានឹងវាជាការព្រឹត្តកម្មព្រោះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងវាខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តតែនោះដូចប្រឡងមកចឹងធ្លាប់ព្រោះឃើញការផ្លុំចោលនៅគ្រឿងញៀនឆនៅតាមកោះចង់ញៀនចឹងណាហើយយើងឃើញស្មាតកិច្ចលោកយកចិត្តដាក់ចាប់បានចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរ
គួរបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានលំហូរយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់របស់អ្នកវិនិយោគចិនខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរស្ទើរតែទាំងស្រុងជាមួយវត្តមានកាស៊ីណូល្បែងស៊ីសងរីកដូចផ្សិតប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាបិទសេវាលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងស្របពេលដែលពិភពលោកជួបវិបត្តិ COVID-19 ជនជាតិចិនមួយចំនួនធំបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាល ពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្មេងៗលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយលើកមុនដែរដើម្បីបង្ហាញភាពទុកចិត្តដល់សាធារណជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងនាំចៅរបស់លោកដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលយុទ្ធនាការនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហានេះបើទោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះវ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Sinovac Biotech នៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចាក់ឲ្យក្មេងៗកម្ពុជាដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណចំនួន2លាននាក់នៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រោមយន្តការ COVAX កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងៗនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែសីហានេះហើយលោកនឹងនាំចៅចៅរបស់លោកដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលមានកូននិងចៅអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅក៏នឹងនាំពួកគេមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលលោកថាវាដូចជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្សេងៗដែលចាក់ដល់ក្មេងតាំងពីកើតហើយលោកថាក៏មានការបារម្ភអំពីហានិភ័យណាមួយដែលអាចកើតឡើង
ដូច្នេះវាគ្មានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់ជូនបន្ថែម
បើតាមលោកហ៊ុនសែនយុទ្ធនាការនេះនឹងចាក់បង្ការដល់ក្មេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនដែលមានប្រមាណ 280,000 នាក់បន្ទាប់មកនឹងចាក់ដល់ក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសដែលសរុបទាំងអស់មានប្រមាណ2លាននាក់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាមានសញ្ញានៃការថមថយចុះនៃការឆ្លងក្នុងតំបន់រោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកទទួលស្គាល់ថាបើទោះចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយនៅតែឆ្លងប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលមានវ៉ាក់សាំងល្អចាក់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរ
ករណីចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសហើយនៅតែឆ្លងហើយនៅតែស្លាប់មិនមែនមានតែករណីនៅកម្ពុជាទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង់គ្លេសនិងនៅប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបគឺមានករណីដូចគ្នាសុទ្ធតែវ៉ាក់សាំងដែលហួសថាខ្លាំងខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាអ្នកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចន្លោះ12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំដែលវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac កាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិន Sinovac Biotech បានប្រកាសថាអាជ្ញាធរចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovacសម្រាប់ចាក់បង្ការដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅចិនបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ចាក់កូនក្មេងគេមិនទាន់ដឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការចាក់ទៅលើក្មេងៗដែលត្រូវមានការឯកភាពពីអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេកាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនទាន់ផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ចាក់ឲ្យក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំនៅឡើយទេដោយរង់ចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាបន្តទៀតសិន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកចាឡាអាប់ដុលវ៉ាហាប់នាយកស្ដីទីនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅបានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាខ្លាំងលោកបន្តថាវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមណាបន្តទៀតលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការត្រៀមជាផែនការនៅពេលខាងមុខជារឿងលើកទឹកចិត្ត ហើយប្រទេសដែលពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងចាំបាច់ពិចារណាទៅលើសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងៗដោយពិចារណាទៅលើហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប្រយោជន៍តំណាងអង្គការ UNICEF រូបនេះបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដោយរក្សាអនាម័យដៃពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នាបើទោះចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានទេបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះរួមមានដូចជាមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺអាឡែកស៊ីជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្កន់ឬឈួតជ្រូកសរសៃប្រសាទរលាកស្រោមខួរនិងជំងឺបេះដូងជាដើមអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាអាចមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដូចជាអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្រោយពេលចាក់បានប្រមាណថ្ងៃលោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាលោកស្វាគមន៍ការបន្តស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យក្មេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់លោកថាការចាក់ដល់ក្មេងៗជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវគិតគូរឲ្យបានដិតដល់លោកជំរុញឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអាណាព្យាបាលដើម្បីឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះ
ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអំពីហានិភ័យនៃវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើមិនទាន់បានធ្វើពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែបើថាមានការធ្វើពិសោធន៍អីត្រឹមត្រូវហើយអានោះគឺវាមិនបាច់ដែរទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការពិសោធន៍អីត្រឹមត្រូវក្នុងការចាក់ដោតក្មេងហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពដល់ប្រាប់ណាយើងមិនទាន់ដឹងដែរណាបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវមានប្រព័ន្ធគាំពារដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗដូចជាសេវាសម្រាប់ជួយពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រព័ន្ធ hotline សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងមានការឆ្លើយតបរហ័ស VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ 6.8 លាននាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 68% នៃប្រជាជន 10 លាននាក់ដែលជាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យរួចរាល់ត្រឹមខែតុលាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននេះភាគច្រើនជាវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm និង Sinovac ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈជំនួយឥតសំណងនិងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋជាង 80% នៃប្រជាជនសរុបចំនួន16លាននាក់ដើម្បីឲ្យមានភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍រាជការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិទាំងអស់នៅចិត្តការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាទូទាយត្រូវអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ប៉ុន្តែបានប៉ាន់ប្រមាណអំពីការគ្រប់គ្រងលោក Trump តិចជាងការពិតជាក់ស្ដែងលោក Ken Premier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chum Smith ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេល9ខែក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានអ្នកចាញ់មួយថែមទៀតគឺការស្ទង់មតិខាងនយោបាយដោយការវិភាគថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាស្ថិតក្នុងបណ្ដាការស្ទង់មតិត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការប្រចាំអាជីពនៃឧស្សាហកម្មស្ទង់មតិគឺសមាគមអាមេរិកខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមតិសាធារណៈនិយាយថាខ្លួនបានពិនិត្យសាររើមើលការស្ទង់មតិ2,858ដោយមានរួមបញ្ចូលការស្ទង់មតិកម្រិតជាតិនិងកម្រិតរដ្ឋរាប់រយហើយរកឃើញថាការស្ទង់មតិទាំងនេះបានប៉ាន់ប្រមាណស្ទើរចំពោះការគ្រប់គ្រង Donald Trump ដែលបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះទោះជាលោកបានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនេះជាប្រធានាធិបតីទី46នៃប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយអង្គការនេះបានរកឃើញថា ការស្ទង់មតិទាំងនេះបាននិយាយលើសអំពីគម្លាតការគ្រប់គ្រងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំចំនួន3កណ្ដោសញ្ញា 9% ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិង4កណ្ដោសញ្ញា 3% ក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាអត្រាកំហុសតួភាគរយខ្ពស់ខុសធម្មតាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំសម្រាប់ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិងយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិត្រូវទាំងស្រុងនៅទីបញ្ចប់នៃការឃោសនាដល់យូរដោយការស្ទង់មតិទាំងអស់66នៅពេល2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកបៃដិននិងឈ្នះលោកត្រាំការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមិនសូវត្រូវទេដោយការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតចែងត្រូវតែ2/3នៃអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដលោកបៃដិនបានឈ្នះលោកត្រាំដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត51កណ្ដោសញ្ញា 3% ចំណែកឯលោកត្រាំបានទទួលសម្លេងឆ្នោត46កណ្ដោសញ្ញា 8% ស្មើនឹងសន្លឹកឆ្នោត81,300,000សន្លឹកទល់នឹង74,200,000សន្លឹកអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាទោះជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសមាជិកប្រជាភិបាលឬអភិបាលរដ្ឋក៏ដោយក៏គម្លាតការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងអស់បង្ហាញថាពួកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងពួកបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលមានការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវយកជាការបានពួកអ្នកស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេមិនដឹងហេតុដូចម្តេចបានជាការរកឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតខុសពីគម្លាតពិតប្រាកដទោះជាលោកបៃដិនបានឈ្នះដោយដែលការស្ទង់មតិក្នុងពេលច្រើនខែបានបង្ហាញអំពីជ័យជំនះរបស់លោកក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកស្ទង់មតិបានស្ទង់ប្រមាណទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងដល់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលលោកបានឈ្នះដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនដែលនាំឲ្យលោកចូលកាន់តំណែង4ឆ្នាំក្នុងសិទ្ធិពិមានពួកអ្នកស្ទង់មតិបានសន្និដ្ឋាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតនោះថាពួកគេមិនបានគិតអំពីភាពខុសគ្នាខាងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទម្លាប់បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យទំនងគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាងគាំទ្រពួកសាធារណរដ្ឋពួកអ្នកនិពន្ធការវិភាគនៃការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020និយាយថាពួកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភាន់ច្រឡំកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែបាននិយាយថាការចុះថយនៃអត្រាឆ្លើយតបសំណួរក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លះជាពិសេសពួកសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាកត្តាសំខាន់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.